Jo Tesaloniki mirashende ariyo. Komun giwu umego. Ung'eyo mondo mua mi beng'u. Ya jonwang'e bedo manano ngo. Ento wan mawalar wasendra. Man jotimu arash dit. Shalu ung'eyo. I Filipi. Chunywa doko tek imongo mua. Mao yer ko iwu lemba nyonga maji bot ko pamongo. Mawa iko a iya. Kumjuk mua en emi drango. Kadi misasa dengo. Kadi iya bombi dengo. Entro chil chalo mungo ufoyo. Ya wagwok lemba nyonga majo bot ko. Kumenu wa yero. Chalo manyayu mutoro idano ngo. Entro manyayu mutoro imungo mumulo adunde wa. Kumnindo moko junuangu watimo lembe mipak manano ngo. Chalo ungeyo. Kadi kujambom miketo chwinyi hai kumpinde ngo. Mungu en ejamo lembe. Kadi wabe yenyo duong midano dengo. Kadok mua ibengu kariba jomangede. Nuangu wachopo wachu ya wawegi ngol. Chalo jokwenda pa Kristu. Ento wabedu yoo ikindu. Chalo kaja piri bepiro nyitindo pare made. Chil kumeno. Wanma waketo chunywa ikumu kumeri. Ebedo ni mutoro madit iwa ya wami iwu. Lemba nyonga maji bot ko pa mungu kende ngo. Ento kuwa muabende. Kumudoko jumaka shwinywa. Kumupoi umego. Pitijima wa mula koku sendri. Mawa betimu dewur kudeshien. Karakuwa nur kindu moko. Wayeru iwu lemba nyonga maji bot ko pa mungu. Wun wujumo lembe. Kumungu bende. Maram watimbra kolen. Man pwe. Man umbea dote iwu. Ujumu iyo. Shalu ungeyo maram. Watimo ko iwu. Kubengu kubengu. Shalu wego timo ninyi tinde madhe. Ma wabe wajuko u. Wabe wapiko lembe iwu. Wabe watucho de. Karania uwudh. Chalo ramo kumungu. Meluo ngowu iker parigire man iduong. Man pilembe nini wafoyo mungu areri. Nia kawu jolo lembe mikuenda ibangwa ndulempa mungu. Ujole chalo en elembe midano ngo. Ento chale beranda. Lembe pa mungu metimu bende iivu. Ujumu iyo. Kumuun umego. Udoko jupor mikanisa pamongo. Magini i Kristu Yesu Yahudi. Kumuun bende usendru kugin. Machal chal ni jutu. Chil chalu jocha. Keniju Yahudi. Maginego ruoth Yesu. Kujubila. Girie muwande woko. Ginyayo motoro ngo. Imongo. Man gitung kudano sheke. Gikweri ya kuwa yer ni tek dano mange kara giboti. Kara gipong dubo migi tiri tiri. Ento kwinyo wok iwigi shil ikajikne. Ento wan umego. Maju poko wa wakudu minindo manyanok. Minenri kuwang kudadunde rengo. Waponjo apila masagu ya wanen wengu kuda mora madit. Kumnuangu wa yenyu dit wabini bengu. An a Paulo wangashiel man kendo e joku chiro wa. Kumgenu gen mua en eango. Kadi anyonga mua. Kadi jam kermi wish mua. Mikulula. Ndu wunu ngo. Iwang ruot mua ma Yesu ibino pare. Kumuun wuduong mua man mutoro mua.